kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Peter Dutton hindi pa umano nakakatanggap ng abiso bilang kapalit ni Linda Reynolds bilang defense minister. Isang federal liberal MP humingi ng tawad sa pang-abuso online sa dalawang babae sa kanyang electorate. At Pilipinas, bumaba sa ika-61 pwesto bilang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Sa detalye ng ating mga balita, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na mananatili si Christian Porter at Linda Reynolds na bahagi ng kanyang gabinete sa kabila ng mga magaganap na reshuffling ng mga tauhan sa pwesto. Nanganganib na maalis sa pwesto si Senator Reynolds matapos ang mga pambabatikos na natanggap dahil sa naging paghawak nito sa mga alegasyon ng sexual assault sa kanyang opisina. Samantala, sinabi naman ni Home Affairs Minister Peter Dutton na hindi pa siya nakakatanggap ng abiso para palitan sa pwesto si Senator Linda Reynolds.
I'm the Home Affairs Minister, so I'm happy to stay where I am, and I think the PM's been clear in relation to Linda and Christian's positions. That is, he wants them in the cabinet, and if there's an announcement to make, he'll make it next week.
Sa ibang balita, humingi naman ng paumanhin si Federal Liberal MP Andrew Lamings sa dalawang babae sa kanyang electorate na nagsabing sila ay dumanas ng pang-aabuso online sa loob ng ilang taon. Sa ulat ng Nine Network, inakusahan umano ng Queensland MP ang isang babae na naglustay ng pondo mula sa isang charity organization na pinagtatrabahuhan nito. Itinanggi naman ito ng ginang. Isa pang babae ang nagsabi na hinaras siya at ang kanyang asawa online. Humingi naman ng tawad si Dr. Lamings sa dalawa sa pamamagitan ng sulat at speech sa Parliament.
There are many lessons for this in me, in this experience, not just about words, but about the impact words can have on others. And I've made a concerted effort, Speaker, to understand the impact of these responses upon others and to demonstrate a clear change in the way I communicate. And I want to say to any person who's received correspondence from me which fell short of what they expect from an MP that I intend to own that failure and apologize without hesitation.
Sa New South Wales naman, nagsimula na ang emergency services na pag-aralan ang lawak ng pinsala ng mga binahang lugar sa New South Wales. Patuloy pa rin ang pagbaha sa Maclean sa Northern Rivers Region habang bahagyang humupa na ang tubig sa Grafton at Ulmara. Inalis naman ang evacuation orders sa ilang lugar sa northwestern Sydney kagabi. Kabilang dito ang South Creek at Mulgrave at ang Hawkesbury River mula sa Wiseman's Ferry patungo sa Brooklyn. Matagumpay naman na naalis ng Victoria ang banta ng COVID-19 sa komunidad matapos ang 4 na linggong walang naitalang locally transmitted cases. Ayon sa health authorities, kapag umabot ng 28 araw na walang bagong kaso, ay nangangahulugan na wala na ng virus sa komunidad. Kasunod nito ang pagluluwag sa mga restrictions mula ngayong gabi, kung saan papayagan na hanggang 100 na bisita sa loob ng bahay at 200 naman sa mga public gathering. Hindi na rin kailangan magsuot ng mask sa mga tindahan, maliban na lamang kung nasa public transport, taxi, rideshare vehicles at sa aged care facilities at mga ospital. Sa iba pang balita, nangako naman si United States President Joe Biden na magkakaroon ng 200 million doses ng COVID-19 vaccines na maibabahagi sa unang 100 araw niya sa pwesto. Doble ito sa goal na kanyang itinalaga noong Disyembre na naabot bago ang 60 araw niya bilang Pangulo. 2.5 million doses na kada araw ang nagagamit sa pagbababakuna sa US. Naniniwala si Ginoong Biden na kakayanin nilang maabot ang bilang.
On December 8th, I indicated that I hope to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58, 42 days ahead of schedule. Now today I'm setting a second goal, and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms.
Dumako naman tayo sa mga balita sa Pilipinas. Bumaba sa ika-61 pwesto ang Pilipinas mula sa ika-52 pwesto nito noong 2020 bilang pinakamasayang bansa sa mundo. Ayon sa survey ng Gallup World Poll at ilan pang independent experts para sa World Happiness Report 2021, nasa ika-4 na pagkakataon, Finland ang nanguna sa survey, kasunod ang Denmark, Switzerland, Iceland at ang Netherlands. Kabilang din sa top 10 ng 149 na bansa ang Norway, Sweden, Luxembourg, New Zealand at Austria. Sa pinakahuling ulat, malaki umano ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa pananaw at kasiyahan ng mga tao. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth ay magiging maaraw at 27 degrees, habang sa Adelaide ay bahagyang maulap ang papawirin at 24 degrees. Sa Melbourne, ganun din, medyo maulap at 22 degrees, habang sa Hobart ay maulap din at 22 degrees. Sa Canberra, pareho ng kondisyon at 21 degrees, may pag-ambo naman na mararanasan sa Wollongong at 21 degrees. Sa Sydney, bahagyang uulanin din sa umaga at 24 degrees, habang sa Newcastle, magiging maulap ang papawirin at 24. Magiging maaraw naman sa Brisbane at 30 degrees, habang sa Cairns ay posible ring ulanin at 31 degrees. Magkakaroon din ng mga pag-ulan sa Darwin at 32 degrees, habang sa Manila ay mananatiling maaraw at 26 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.